Blaðsíða 10 til 11. Frá eggi til flugu. Skýringamynd. 1. Á vorin yfirgefur drottningin holuna þar sem hún hefur legið í dvala yfir veturinn. 2. Hún finnur sér stað fyrir bú og býr til hólf úr vaxi. Hún verpir eggjum í hólfin. 3. Lirfur skríða úr eggjunum. 4. Lirfurnar spinna sig þræði og kallast þá púpur. 5. Flugur skríða úr púpunum. Þær kallast þernur. 6. Þernurnar þjóna drottningunni sumarið og sækja mat fyrir búið. 7. Í lok sumars fóðra þernurnar nokkra lirfur með sérlega góðu fæði sem kallast drottningarhunang. Þessar lirfur verða seinna nýjar drottningar. Úr síðustu eggjum sumarsins koma lirfur sem verða karlflugur. 8. Á haustin yfirgefa ungar drottningar og karlflugur búið og makast. Gamla drottningin og þernurnar deyja. Karlflugurnar deyja líka. 9. Ungu drottningarnar finna sér holu og leggjast í dvala veturinn. Hvað lifir humludrottning lengi? Á fluguvæng stendur. Hvernig komust humlur til Íslands?